Украина в центре внимания.
Приветствую всех. Вы слушаете программу «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании России независимости так называемых ЛДНР, а затем и о вводе российских войск на территории, контролируемой фактически России на востоке Украины. Им он поручил выполнение функций по поддержанию мира, это была цитата, на территории так называемых ЛДНР. А 22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией на Донбассе. Также вчера стало известно, 22 февраля, президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта Украины и России Украина должна признать оккупацию России и Крыма, аннексию России и Крыма, отказаться от вступления НАТО и, как выразился Путин, демилитаризироваться. Насколько приемлемы такие требования со стороны Путина? Будет ли рассматривать Украина такие требования? И действительно ли Путин хочет мира? И что может последовать дальше? Обсудим в этой сегодняшней нашей программе с политологом-международником и с дипломатом украинским Вадимом Трюхом. Вадим, приветствую вас.
Витаю вас, пан Александр.
Вадим, скажите, на ваш взгляд, вот эти требования, которые предъявляет сейчас Путин по поводу того, что Украина должна признать российскую аннексию Крымского полуострова, о том, что должна демилитаризироваться, должна отказаться от своей перспективы членства в НАТО, действительно ли Путин этого хочет, действительно Путин этого требует, или это просто-напросто такая дипломатическая игра для того, чтобы каким-то образом закамуфлировать его реальные желания и действия?
Ну, як ще додав, він ще хоче, щоб Україна віддала йому решту території Луганської і Донецької області. Це ж стало очевидно вчора, коли він відповідав на запитання журналістів і чітко сказав, що Росія визнала ЛДНР і ті всі документи, які існують в ЛДНР. Тобто Конституцію, за якою територія ЛДНР – це територія Донецької і Луганської областей. Ну, розумієте, да? Наскільки все серйозно. На мою думку, Путіна вже не можна сприймати як нормальну здорову людину. І, відповідно, будь-які його ультиматуми чи забаганки – це абсолютно неприйнятна річ для жодного з суб'єктів міжнародного права, яких вони стосуються. Це, до речі, показали вже нам і західні партнери, які фактично відкинули ультиматуми стосовно так званих гарантій безпеки, ультиматуми Путіна. Я думаю, що і українській владі, українській державі треба аналогічним чином, не думаю, а переконаний, аналогічним чином поступити до цих вимог. Тепер стосовно того, чи серйозний він, чи дійсно він хоче миру, чи дійсно він хоче дипломатії. Ні, президент Путін не хоче вже ні миру, ні дипломатії, нічого. Він хоче величі, він, знаєте, от коли дивишся, як він відповідає на запитання журналістів, як він веде себе під час звернення до нації, він насолоджується нинішнім моментом історичним. Він вважає себе фігурою на рівні з Іваном Грозним, Петром Першим, а можливо навіть і Гітлером. Не знаю, чи ці асоціації йому, як то кажуть, до вподоби, але Сталіном так це точно. Да? Відповідно, світ має так само і реагувати, як до Гітлера, як до якогось воєнного злочинця типу Мілошевича. І робить все для того, щоб він зупинився, щоб він був змушений зупинитися через те, що а, недостатньо ресурсів для широкомасштабних агресій, от, і б, нема підтримки всередині країни. Стосовно ресурсів, от вчора, наприклад, Нацбанк чи Центробанк Росії влив на фінансові ринки, тобто в банки фактично, біля 9 мільярдів доларів. Ну, велика сума для Росії. Ну, ніби Росія велика, 650 мільярдів там золотовалютних запасів, але якщо постійно так вливати, ну, вони дійдуть до дефолту. Там санкції ввели, там Байден.
От, кстати, Вадим, я хотів у вас якраз об этом спросить. США в качестве первого раунда санкций в отношении России в связи с признанием так называемых ЛДНР ввели запрет на покупку на вторичном рынке новых выпусков российских облигаций, также блокирующие санкции против двух банков ВЭП и Промсвязьбанк, обслуживающего российский военный комплекс, а также против 42 их дочерних структур. И кроме того, ввели санкции против детей высших российских чиновников, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Фродкова и главы ВК Владимира Кириенко. Также отменили встречу госсекретаря США Антони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, и в случае дальнейшей санкции, конфликта санкций будут расширяться, проанонсировано. Также Евросоюз, министры иностранных дел стран ЕС тоже согласовали свой первый пакет. По неофициальной пока информации, новые санкции затрагивают энергию 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, так называемых, а также 27 чиновников, бизнесменов и пропагандистов, среди которых все семейство повара Путина Евгения Пригожина, его фабрика троллей, глава Russia Today Маргарита Симоньян, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пропагандисты Владимир Соловьев, Алексей Пушков и Петр Толстой. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отменил планировавшуюся на 25 февраля встречу с Лавровым, и Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток-2». Так вот, у меня вопрос к Вадиму Трюхину. Насколько эти санкции, вот на сейчас, на данный момент, они могут быть достаточными для того, чтобы остановить Путина от расширения российской экспансии, от российской, новой российской агрессии в отношении Украины?
Я переконаний, що цих санкцій недостатньо. Чому недостатньо? Тому що все-таки, ну, скажімо так, залишається якби room for maneuver, тобто якесь якби віконце для маневру для Путіна, да? Ну, там проти двох банків, ну, серйозні банки, Внешэкономбанк, особливо військово-промисловий комплекс, як я сказав, там в основному державні програми, не в основному, а виключно державні програми, там інший банк, там, здається, шостий там чи п'ятий в рейтингу, да? Але ще є інші банки, ще є інші можливості, ще є Китай, з яким Росія співпрацює, ще є інші високопосадовці, які, ну, до сих пір на яких нема санкцій. До речі, я здивався, чому 351, а не 400. Вчора ж голосували за ратифікацію цих похабних угод про дружбу, так звану, підтримку там з ДНР, ЛНР, 400 голосів. Треба, значить, додати цих депутатів. Але, ну, давайте будемо реалістами. Західний світ, він дуже повільно запрягає, але як запряже, то вже їде довго. Як ми знаємо історію, наприклад, з тією же поправкою Джонса Веніка, вже СССР не було, вже Росія давно була, і лише аж потім там якось її там зняли, ту поправку Веніка, яка наносила серйозну шкоду російської економіки. Так само і тут. Це не ті санкції, які з щелчком пальця потім будуть зніматися. Це вже на десятиріччя. От. І я більш чим переконаний, що будуть наступні хвилі санкцій, і все-таки, ну, хай цим черепашим ходом, але Захід доповзе до відключення Росії від Свіфту і до накладення ембарго на будь-які поставки енергоносіїв, сировини з Росії. Оце, що вдарить по економіці Росії. Але, тим не менше, так, як перший крок, я вважаю, що це цілком нормально.
Пане Вадиме, а як ви вважаєте, як будуть найбільш вірогідні сценарії розвитку подій найближчим часом?
Їх два. Один сценарій – це буквально от на днях, не зрозуміло, коли завтра, через тиждень, ну, от на днях, протягом днів, максимум пару тижнів, да? Ми побачимо ультиматум з боку ЛДНРів, що Україна має, ну, ми вже, до речі, вчора бачили, ЛНР щось там заявляла, от, що 24 години там чи 48 годин, неважливо, для того, щоб українські війська, там українська інфраструктура військова і так далі були забрані з Луганської, Донецької областей. Якщо ні, то ми тоді йдемо рятувати русскоговорящее населення. От що буде. І тут же звернення до Росії, просимо нам допомогти рятувати русскоговорящее населення. Росія каже, ну, ми ж, бачите, є дві держави, ми їх визнали, вони незалежні, їх визнали ще, вони низка держав, дивіться, Південна Осетія, Аджарія, ну, ви розумієте, хто там буде визнавати. Да, навіть білоруси щось взяли паузу, таку Лукашенко упирається. Да? От. І полізуть одразу. І це буде, ну, серйозна, так кажуть, військова історія, з задіянням літаків, з задіянням танків там і таке інше. Другий варіант, вони зупиняються, намагаються якось застабілізуватися, поступово все-таки якісь контакти з Заходом відновити, бо ми ж те, що говорили зараз тільки що про відмову від зустрічі і по лінії Блінкен, і по лінії Байден, да, Путін там і так далі, вони зараз фактично потрапляють в ізоляцію. Вже не будуть європейці, як раніше, їздити до Путіна на поклон. Орбани там всякі, Земани і так далі, не будуть. От це стало не камільфо, це стало вже, знаєте, ну, ознакою поганого тону. От, і не дарма ж Орбан навіть телефонував нашому Зеленському, що я, до речі, здивувався, щоб підтримати його в такі часи і так далі. Це дуже цікавий такий дипломатичний хід, його ще треба окремо буде колись проаналізувати. Так от, вони зупиняються, вони намагаються застабілізуватися, якось відновитися, з Китаєм там якісь фінансові там моменти порішати і так далі. І протягом десь півроку масово завозять новітню зброю. Що зараз є у першого, другого армійських корпусів? Стара радянська зброя, яку вони кажуть, що це вони там самі там в бою там десь добули з украми і в шахтах там добули. Ні, тепер вони завезуть новітні літаки, там С-400 і все решта. І типу будуть вдавати, що вони продають їм там.
За... Ну, да, поскольку вони вже підписали як би договір о сотрудничестві.
За вугілля, там, за якесь зерно, за ще щось. А на осінь потім та сама історія, коли вже достатньо зброї завезено, щоб був такий ударний кулак серйозний. Так само ЛДНР виставляють ультиматуми і йдуть в бій. І росіяни кажуть, так це ж не ми, це вони. Хоча там будуть сидіти російські пілоти, російські оператори, як це було з Буком, який збив малазійський літак, і таке інше. Тобто оці два сценарії. Якщо перше...
Возможен ли третій сценарій, при котором Росія відказується взагалі від дальнейших бойових дій ні зараз, ні в будущому?
Ну а як це? Це ж не по-пацаняче. Це ж не так, як в пітерських підворотнях. Ні. Якщо пацан зробив, якщо пацан сказав, пацан має. Якщо пацан сказав, він має зробити. Путін вчора сказав. Ми визнали з усім. Тобто Луганська, Донецька область, це як мінімум. Але там вже був ще один пасаж, коли я запитав журналіст кремлівський, ну журналіст, це умовно журналісти, це самі пропагандисти, їм задачу дають, вони не роблять те, що їм сказали з Кремля, теж написали. А де зупиняться війська? І Путін же не відповів. Він же не відповів. Він сказав, ну це буде залежати від ситуації. Давши зрозуміти, може на адміністративній лінії поділу там між Донецькою, Луганською областю і зрештою України, а може в Києві, а може і в Львові. Ніхто не знає. Розумієте? Тобто, сказавши це, він поставив себе знову ще раз в черговий тупік. Там, розумієте, мені здається, що Путін уже втратив абсолютно вже зв'язок з реальності. І отут, ми навіть сьогодні з дружиною обговорили цю тему, єдиний варіант з точки зору мира, це що ми завтра з вами прокинемося і буде оголошено по телевізору. Сьогодні скоропостижно скончався Владимир Путін от продовжительної, оказывается, он болел там какой-то там болезнью, раком, ковидом, чи ще чимсь. Там лікуюча толпа освободила Навального із тюрми, назначив, і він приступив к обязанности, исполняющей обязанности президента. Первые указы Алексея Навального. Російським військам вийти до ЛНР, вийти з Крима, ти. Вторий там ти. Вибори в Росії будуть та-дата під наблюдением ОБСЄ і так далі. Оце тільки такий варіант. Тільки якщо його власна челядь придуше там, я не знаю, чи щось з ним зробить. А інакше він буде йти до кінця. Це фюрер 2.0. Це вже чітко треба розуміти. У всіх уже ті, що називаються розові окуляри, вони впали. В тому числі у Макрона, який зараз мовчить, бо фактично його гіперактивність дипломатична, яку ми бачили протягом декількох днів, там біля 10 днів, да, закінчилась пшиком. Його фактично юзав Путін. В той момент, коли він з ним вів переговори, уже наповну працював сценарій по підводці до визнання цих ЛДНРів і введення російських регулярних військ. Тобто їх юзали, його і Шольца. Вони це всі розуміють.
Пане Вадиме, а скажіть, на вашу думку, що означає це скасування можливих зустрічей, головна зустріч, не найголовніша, а одна з головних зустрічей, зустріч Блінкіна і Лаврова, да, яка скасована, станом на зараз, у нас є така інформація, що вона не планується. Що це означає з дипломатичної мови, якщо перекласти?
Я би не з дипломатичним сказав, я би таким, знаєте, алегорію провів. З волками жить, по вулиці вить. Тобто, якщо ти ведеш себе як абсолютно неадекватна людина, ну все, з тобою ніхто адекватно вже говорити не буде. От і все. Це ж не відмова від зустрічі з Лавровим. Та хто такий Лавров? Лавров – це така маріонеточка в руках Путіна. Це відмова від розмови з Путіним. Це відмова від будь-якої дипломатичного процесу з путінської Росії. Я єдине, що, знаєте, за що хвилююся, щоб це не було так, що ага, тиждень ми відмовились, показали, а потім, ну давайте все-таки ми там щось там почнемо говорити. Якщо це буде, ну принаймні, наскільки жорстко, що росіяни будуть в ізоляції з півроку, оці от півроку, які вони будуть готуватися, якщо це буде другий сценарій, то тоді, можливо, щось вони ще задумуються. І тут, на мою думку, дуже важливою буде такою віхою, оце засідання Радбезу ООН, яке зараз готує Україна. Чи воно відбудеться, чи ні, по-перше, думаю, що відбудеться. Але яким чином там, чи консолідовано, чи ні, всі виступлять, і яку позицію займе Китай. Поки що от Китай десь по-доброму вразив в Мюнхені. Коли міністр закордонних справ Ван Ї сказав, що будь-яка держава має право на незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Україна не виключення. Україна не виключення. Тобто він наголосив. І зараз теж їхня реакція була не така радужна. У них 1,5 трильйона доларів товаробіг з Європейським Союзом і США при 140 чимось там мільярдів з Росії. Ну хто їм важливіше?
Тобто однозначно для них Сполучені Штати Америки, для Китаю і Європейський Союз відношення хороші з цими странами гораздо важніше, виходить, ніж з Росією. І ссориться з цими странами із-за прихоті Владимира Путіна, каких-то його хотілок, вони точно не захотять. Вадим, ну а ще один вопрос. Скажіть, от санкції, які ми зараз бачимо зі сторони Європейського Европейского Союза. Насколько они могут быть болезненными для России? Поскольку мы уже видели и сообщение бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что там будете покупать у нас теперь газ по 2000 евро за 1000 кубометров. Ну, в Твиттере, если видели, да, такое вот там сообщение и так дальше. То есть, насколько, на ваш взгляд, действительно Европейский Союз готов к противостоянию с Россией?
Дивіться, декілька тез. Перше, те, що сказав Медведєв, це називається вистрілити собі в ногу. Чому? Тому що, не продаючи газ в Європу, вони позбавляють себе надходжень валюти в Російську Федерацію. Тобто це теж складності для їхнього ж бюджету. Там біля 50% надходжень – це якраз від нафти і газу. Ну і що? Ну, хорошо, не будете ви поставляти. Ну, не поставляйте, окей. Ринки ж мають таку властивість заміщуватися поступово з інших джерел, так? Да? Це перше. Друге, Європа ж не залишиться наодинці. Дивіться, навіть зараз, під час цієї енергетичної кризи, яку ініціював «Газпром» протягом останніх місяців, звідки газ надходив? США, Японія, яка сама закупає газ на зовнішніх ринках, перенаправила два своїх газоперевізних кораблі в Європу. З Азербайджаном вони почали переговори, намагаючись домовитися, щоб більше газу йшло з Азербайджану. Є Катар, є Норвегія, яка в достроковій перспективі може нарощувати виробництво газу і так далі. Зараз буде доволі довгий процес підготовки до опалювального сезону. Я більш переконаний, що за ці біля 9 місяців, а бачите, в нас рання весна, на щастя, в Європі вже набагато ще тепліше, то я вважаю, що цілком реально заповнить газосховища і українські, і, до речі. Росіяни можуть, знаєте, лякати кого завгодно, чим завгодно, але врешті-решт негативні наслідки від їхнього лякання отримають хто? Громадяни Росії. Так що я би був тут спокійний. Вже сказано А, і я більш переконаний, буде і Б. Ніхто назад уже, як то кажуть, вертатися не буде.
Благодарю вас. С нами на связи, на скайп-связи был Вадим Трюхан, украинский дипломат, политолог, международник. И сегодня мы говорили о той ситуации, которую имеем после признания руководством России независимости так называемых ЛДНР, а также возможного дальнейшего развития этих событий.
В эфире радио «Крым Реалии» передача русской службы «Радио Свобода».
В эфире программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Этот наш выпуск из львовской студии телеканала «Эспрессо». Львов сейчас еще одна, можно сказать, дипломатическая столица Украины в эти тревожные дни. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин принял решение атаковать Украину, и нападение России может состояться уже в ближайшие дни. В планы Кремля, по словам американского лидера, входит и захват украинской столицы – Киева. По данным Пентагона, Россия продолжает переброску своих военных к границе Украины. Почти половина российских войск находится на ударных позициях. По различным данным, Россия сосредоточила возле украинской границы от более чем 150 до 190 тысяч военных. В конце минувшей недели резко обострилась ситуация на линии фронта на востоке страны. Противник продолжает обстрелы не только позиций украинских военных, но и гражданских объектов. При этом российские спецслужбы устроили ряд провокаций в Донецке. Часть населения Донецкой и Луганской областей эвакуировали на российскую территорию, в Ростовскую область, утверждая о возможности скорого наступления украинской армии. Киев опровергает такие планы, обвиняет Москву в стремлении разжечь конфликт на Донбассе и использовать обострение как повод для масштабного вторжения в Украину. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в качестве повода для нападения на Украину Россия может осуществить даже реальную атаку с использованием химического оружия на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. А глава внешнеполитического ведомства Британии Ли Страсс предупредила, что в случае агрессии в отношении Украины Россия неизбежно станет страной-изгоем. Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы? Готовы ли вооруженные силы Украины к отражению возможной атаки российских войск? Можно ли утверждать о единстве позиции Запада по отношению к провокациям и возможной масштабной агрессии России против Украины? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Антон Барковский, украинский журналист, публицист, политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Но перед тем, как мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о последних событиях и заявлениях относительно российской угрозы Украине.
Президент США Джо Байден накануне провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием численности российских войск возле границы Украины. Россия продолжает переброску своих военных и техники. На спутниковых снимках видно, что на российском аэродроме Миллерово в 16 километрах от восточной украинской границы развернуты новые подразделения и боевые группы. Ранее американский лидер сообщил журналистам о высокой вероятности нападения России на Украину в ближайшие дни под сфабрикованным Москвой предлогом. О проведении провокации российскими спецслужбами с целью подготовки повода к масштабной агрессии против Украины заявил в эфире телеканала NBC News и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Мы наблюдаем провокации на востоке Украины, направленные на оправдание российского вмешательства. Кроме того, военные маневры России в Беларуси с участием 30 тысяч военных, которые уже должны были закончиться, как объявлено, будут продолжены из-за напряженности на востоке Украины, созданной Россией и ее марионетками там. Так что все это, кажется, следует сценарию, изложенному мною в Совете Безопасности ООН, и о котором президент Байден говорил нации буквально на днях.
Ситуация на востоке Украины резко обострилась 17 февраля. С неподконтрольных Киеву территорий были обстреляны не только позиции украинских военных, но и гражданские объекты. В результате массированных обстрелов погибли двое украинских военных, еще четверо были ранены. 18 февраля донбасские сепаратисты начали эвакуацию местного населения в Россию, якобы из-за угрозы обстрелов и наступления украинской армии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг утверждение сепаратистов.
Еще раз подчеркиваю, никаких нападений на гражданское население мы не планируем. Никаких вариантов, связанных с освобождением этих территорий военным путем, у нас не существует.
У нас не існуют.
На фоне растущей обеспокоенности по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО дать четкий ответ на вопрос о евроатлантических перспективах Украины.
Нам кажут, двери открыты.
Нам говорят, что двери НАТО открыты.